Ahoj děti, připravili jsme si pro vás čtení na dobrou noc, a to z knihy Zbyňka Černíka Velká medvědí cesta z vydavatelství Euromedia Věci Pikola. Tak pojďme na to.
Minule jsme si přečetli o tom, jak naši medvědi navštívili polárníka. A teď budeme pokračovat. Kapitola 13. Pizly. Pak k polárníkovu stanu dorazila další neohlášená návštěva. Byl to medvěd ne ovšem úplně bílý jako lední medvědi, nýbrž kropenatý. Ten se teda vybarvil, utrousil Knut. Nový host na sebe upoutal i pozornost ostatních. Kuhla s Lumpurem po něm zvědavě pokukovali a polárník, ten se tvářil přímo nadšeně. Konečně, říkal si, nastala moje chvíle. Konečně budu moct napsat článek do odborného časopisu, ve kterém popíšu tenhle nový, ještě poměrně neprozkoumaný medvědí druh. Pizly, vydechl nahlas. Prosím, zeptala se Kuala, které to slovo nic neříkalo. Pizly, opakoval rozradostný polárník a pak vysvětlil. Ten kropenatý medvěd je vlastně jedním z důsledků globálního oteplování, o kterém jsme zrovna mluvili. Jelikož je tady na severu stále teplej, začaly se sem z jihu stahovat teplomilnější hnědí medvědi grizzly, kteří se tu občas potkávají s medvědy ledními. A nejenom potkávají, chodí k ním i na námluvy a na svět potom přicházejí chlupáči, kteří vypadají jako tenhle. Po jednom rodiči zdědili bílou srst a po druhém na ní mají hnědé skvrnky. Eskimáci jim říkají nanulak a ostatní pizly, dodal. To druhé označení vzniklo spojením anglických slov polar bear, lední medvěd a grizzly. Knut, Kuala a Lumpur přikývli na znamení, že teď je jim to už úplně jasné, ačkoliv anglicky neuměli ani ně a eskimácky ještě o něco míň. Přitím pizly došel až k ním. Nedalo se vyloučit, že taky nebude chtít sežrat polárníka, jako si to původně plánoval Knut, ale o nic takového se nepokusil. Upřímně řečeno, budil naopak lítost. Po mamince nebo tatínkovi grizzlym totiž kromě hnědých skvrn zdědil i hladké tlapy bez chlupů, které mu na ledu pořád klouzaly, stejně jako Kuale a Lumpurovi. Navíc byl hrozně vyhublý, neměl pod kůží skoro žádný tuk, který by ho zahřál, a tak se pořád třásl zimou. Naštěstí polárník zrovna zase vařil polévku a tou se teď ubohý pizly nejenom zahřál, ale i nasytil. A pak si posteskl. Představte si to, svěřil se jim. Chtěl jsem si počíhat na tuleně, který se povaloval na ledu, ale jak mám ty hnědé flaky na kožichu, už zdaleka mě uviděl a honem skočil do vody. A ještě se mi odtamtud vysmíval. Všichni pizly ho upřímně litovali. Polárník si přitom s hanbou uvědomil, že i za problémy tohoto chudáka můžou lidi. Kapitola 14. Velryba. Když se Knut, Kuala a Lumpur rozloučili s polárníkem a pizlym, tomu tak zachutnala polárníková polévka, že se rozhodl, že už u ní zůstane, znovu nastoupili na kru a pokračovali v cestě. Ale nejeli nijak dlouho. Tentokrát si udělali přestávku kvůli něčemu, co vypadalo jako potlach ledních medvědů. Bylo jich tolik, že jejich kožichy splývaly ve velkou bílou horu. Kuala a Lumpurovi to nešlo do hlavy. Věděli přece, že lední medvědi nejsou příliš společenští, že ve zcela výjimečných případech se občas sejdou dva, na nejvýš tři nebo čtyři. A tady je jich přímo mračno. Ale brzy pochopilo, co je sedlo dohromady. Velryba. Přesněji řečeno velryba, která tam chudák uvízla a pošla. Taková mrtvá velryba je největší dobrota, jakou si lední medvědi dokážou představit. Navíc na ní většinou tolik masa, že se nemusí obávat, že na někoho nezbude. Můžou si proto dovolit neprat se o žrádlo, být velkorysí a přející a dokonce se chovat nezvykle společensky. Mezi jednotlivými sousty jeden na druhého kynou, zdraví se a tu a tam i prohodí pár slov o počasí nebo o tom, jak se jim daří. Knut se okamžitě zapojil a bez váhání se pustil do velrybých žeber. Ale ani on přitom nezapomněl na slušnost a všem spolustolovníkům představil svoje hosty. Kuala a Lumpur u nich vzbudili velký zájem, i když, ruku na srdce, tak velký jako velrybí maso, přece jenom ne. Kapitola 15. Bájný medvědín. Po zastávce u chcíplé velryby Měli sice všichni tři medvědi plné břicho a stále jim nebylo jasné, kam vlastně plují, jaký je jejich konečný cíl a jak dlouho ještě jejich plavba potrvá. Zatímco Knutovi, opět dobře naloženému, to bylo v podstatě fuk, Kuala a Lumpur začínali být netrpěliví. Zvlášť Lumpurovi se to hodně zajídalo. Kdy už tam budem? Ptal se stále častěji, ačkoliv mu Kuala domlouvala, ať se nechová, že je jako malý. Ostatně na jeho otázku mu stejně nikdo nedokázal odpovědět, poněvadž se těžko dá říct, kdy někam dorazíme, když ani nevíme kam. Oběma malajským hostům navíc dělalo starosti, že už není pořád takové světlo jako dřív. I tady se zvolna začínaly střídat dny a noci, přičemž v noci bylo čím dál větší šero a ponuro. A tak se obávali, že v Arktidě uvíznou přes zimu. Když si představili, že by museli strávit skoro půl roku ve tmě a mrazu, vstávali jim hrůzou chlupy na kožichu. Čím dál více jim stýskalo po domově. Po horkém pralese, opalování v korunách stromů, tropických lahůdkách a dalších příjemnostech. Brzy se ovšem ukázalo, že si starosti dělali naprosto zbytečně. Jejich dlouhá pouť totiž z ničeho nic skončila. A nejen tak někde. Dopluli totiž na nejskvělejší místo, jaké si mohli přát. Jmenovalo se Medvědín. A bylo to něco jako medvědí zaslíbená země. O tom mimo jiné svědčila spousta velkých nápisů, které hlásaly vše pro medvědy, náš medvěd, náš pán a podobně. Tady se prostě plnila všechna medvědí přání. Stát se to u nich doma. Kuala s Lumpurem by z toho byly úplně na větvi. Ale tady, kde se, jak už bylo řečeno, nevyskytovaly žádné stromy a tedy ani žádné větve, z toho byly jenom hodně udivení, překvapení, úžaslí, možná přímo baf. Do jisté míry to platilo dokonce i o Knutovi. Ten se svěřil, že sice o medvědíně už nikdy něco zaslechl, ale vždycky si myslel, že jsou to jenom takové hloupé povídačky. A vida, on opravdu existuje. Kuala i Lumpurovi bylo jasné, že pokud někde mají sehnat vytoužené pohledy pro zvířátka z džungle, tak je to právě tady. A měli pravdu. Sotva se rozhlédli, uviděli stánek s pohlednicemi všech možných velikostí a tvarů. Několik si jich vybrali. Nejvíc jim líbily ty, co byly celé bílé, protože na nich nebylo nic než led a sníh. A hned na ně zvířátkům napsali srdečné pozdravy. Pohled tygrovi podepsal i Knut. Nezapomněl totiž, jak ho pruhovaná šelma kdysi v rozpálené džungli obětavě schlazovala ledem z ledničky. Pak si ale malejští medvědi uvědomili, že u sebe nemají žádné peníze, kterými by pohlednice zaplatili. Co teď? Ukázalo se, že to není vůbec žádný problém. V medvědíně si totiž každý medvěd může zdarma otevřít účet. A ten mu banka hned zmrazí. Což je tady, na rozdíl od jiných částí světa, velmi výhodné, protože takový zmrazený účet se neskazí a medvěd z něho může hradit své útraty, jak dlouho chce. Zmrazený účet si založil taky její hostitel a hned si z něj zaplatil ošetření na zubním středisku. Tam se mimochodem ukázalo, že nemá skaženou jenom stoličku vlevo nahoře, jak se dosud domníval, ale i několik dalších zubů. A tak mu udělali pár plomb a dokonce i jednu korunku. A to byl Knut moc pyšný. Pak se všichni tři vydali na malou procházku. Cestou narazili na několik podivných obrovských plochých předmětů, které se vznášely na vodě. Co to je? Zeptali se jednoho medvěda, který stál poblíž. To je velký vynález, odpověděl jim. Umělé kry. Umělé kry? Zajímal se Knut, k čemu takové umělé kry jsou? Umělé kry, vysvětlil tázaný medvěd, vydrží na rozdíl od těch přírodních jakoukoliv teplotu, ať už pod nebo nad bodem mrazu. Nerostají dokonce ani ve vařící vodě a kromě toho mají ještě jednu výhodu. Jsou vybavené motorem, takže se na nich dá spolehlivě doplout k nějakému cíli. No, ale to znamená, zauvažoval Knut na hlas, že bych na takové kře mohl dojet jako ono se to tam jmenovalo, tam, jak o tom mluvil ten polárník, obrátil se na své malajské kamarády, jak tam medvědům netaje led pod nohama. Antarktida, odpověděla mu Kuala. No právě, mohl bych na ní jít do Antarktidy. Zvolal by tě zoslavně Knut. Kapitola 16. Ve dvou se to lépe pluje. A co teprve ve čtyřech? Knut byl tak rozradostněný, že si na jednu umělou kruhnu vlezl, aby si ji vyzkoušel. Ale než to stačil udělat, na břehu se objevila hezká medvědice, která dávala najevo, že by se s ním ráda svezla. Knut se na okamžik zarazil. Byla to totiž medvědice Helga. Ano, ta Helga, kterou si před časem týden nebo dva namlouval. Pak se zase, jak víme, rozešli a normálně by se už asi znovu nikdy nesetkali. V medvědíně se ovšem může stát i to, co se jinde nestává. Knut chtěl sice nejdřív předstírat, že se neznají, ale pak ho napadlo, že by možná přece jenom nebylo špatné mít na dlouhou cestu na jejich společnost. Nenadarmo se říká, že ve dvou se to lépe táhne. Nejspíš se to tedy také ve dvou lépe pluje. O tom, že dokonce i takového samotáře jako on by tam v té Antarktidě asi brzy přestal bavit být pořád sám, ani nemluvě. A tak Helze řekl, aby si nastoupil. Všem překvapením ovšem ještě zdaleka nebyl konec. Sotva Helga plavně skočila ke Knutovi, pokynula hlavou kamsi za sebe. A kde se vzala, tu se vzala dvě malá medvíděta a už se taky hrnula na kru. Pozdravte děti. Vybídla je Helga a medvíděta vychovaně a jednohlasně pronesla: dobrý den, tatínku. Knut se nestačil divit. Z ničeho nic, má velkou rodinu. To jsou, vykoktal. Ano, Knute. To jsou tvoje, chci říct naše, Sven a Dagmar, oznámila mu Helga. Jsou přímo k nakousnutí. Prohodil Knut své oblíbené rčení. Ale v té chvíli se k ním zrovna přitočila Kuala a když uslyšela, o čem je zrovna řeč, pomyslela si, že na Knuta už zase přišla žravost a rozhodla se zasáhnout. Kolikrát ti musím říkat, že tady se nikdo nakousávat nebude, obořila se na něj. Já jsem jenom chtěl říct, že jsou hrozně roztomilí, hájil se Knut a přitom se tvářil, jako by se nechumelilo, protože zrovna v té chvíli začalo hustě sněžit. Potom se obrátil k medvídětům. Pojďte k tatínkovi, drobečkové, zvolal. A když k němu přihopkala, pronesl krátkou básničku. Helga, Knut i Sven a Dagmar přes oceán pojedou, v Antarktidě budou všichni pěkně spolu za vodou. Tak konečně, pomyslela si Kuala s uspokojením. Konečně to Knutovi došlo, konečně mu to prošlo tím jeho dlouhým vedením. Konečně šel do sebe a bude z něho spořádaný otec rodiny. Pro dnešek už skončíme, ale příště se už s našimi medvědy rozloučíme, stejně jako Kuala s Lumpurem se rozloučí i s Knutem.